Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə içi saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türk Saat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və bizə qoşulan, bizi dinləyənləri salamlayırıq burdan. Krımda nə baş verir? Bugün bu barədə danışacaq. Ukraynadakı vəziyyətə köklənir yenidən işdən sonra proqramı. Rusiyaya Krım lazımdır mı? Suallarımızın biri də budur. Politolog Zərdüşt Əlizadə, Rəşad Şirin və konfliktolog Əvəz Həsənovla olacaq söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra Sovetski sakinlərinin aqibətini müzakirə edəcəyik. Sovetski gündəliyini hüquq müdafiəçiləri Aytəkin İmranova və Rəsul Cəfərovla müzakirə edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin.
Orbitte yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin.
İşten sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramında Krım barədə danışırıq və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Politoloq Rəşad Şirin və konfliktoloq Əvəz Həsən. Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun.
Və sualı öncədən belə qoyduq. Rusiyaya Krım lazımdırmı? Və savaş nəyin üstündə gedir? Bax, bu barədə bir təsəvvürünüz varmı? Əvəz bəy, sizin fikirlərinizi işləyək.
Bəli, Rusiyaya Krım Qaradəniz bölgəsinə və demək olar ki, Rusiyanın nəzarəti üçün lazımdır birinci növbədə. Eyni zamanda Simferopol şəhəri Rusiya üçün böyük əhəmiyyətə malik bir şəhərdir. Krımda demək olar ki, 60% qədər rus dilli əhali yaşayır. Rusların böyük əksəriyyəti Krımı Rusiyanın ərazisi sayır. Eyni zamanda Putin Krım hadisələri ilə bağlı son dövrdə əhali arasında böyük reytinqə malik olub. Yəni, artıq Putinin reytingi 67%-də keçməyə başlayır. Yəni, belə olan halda Rusiya rəhbərliyinə niyə Krım lazım olmasın? Yəni, mənim belə bir ritorik sualım da budur. Bunları elementar, bu gözə görünən bu məqamları götürsək, bəli, Rusiya Krımı əldən vermək istəmir və istəməyəcək də. Yəni, burada Krımda yaşayan əhalinin maraqlarından çox Rusiyanın öz maraqları lazımdır. Bu, bütün o anturajdır, o Rusiyanın yaratdığı, demək olar ki, bu dalğalar, miting dalğaları, təbliğat, bunlar hamısı ondan ibarətdir ki, Rusiya özünün Krımda gələcəkdə baş verə biləcək hər hansı bir bu istilaya və yaxud nə bilim intervensiya olan demək olar ki, hərəkətlərinə əhali tərəfindən haqq qazandırsın. Yenə deyirəm, Putin indi onun reytingi ən yüksək həddədir. Onun prezidentliyi dövründən heç vaxt belə yüksək həddə onun reytingi olmayıb. Yəni 80% Rusiya əhalisi bəlkə Krımı birləşdirməyə, Rusiya birləşdirməyə razıdır və belə olan halda Rusiyanın bütün ağıllı və ağılsız hərəkətlərində haqq qazandırmaq mümkün olur Rusiya politikləri, siyasətçiləri tərəfindən.
Rəşad bəy, sizin fikriniz nədir?
Yəni, mən də əslində düşünürəm ki, doğrudan da yəni, bu milliyyətçi hisslərlə, emosiyalarla manipulyasiya etdi Putin. Burada bir məsələ var ki, burada bir sual da yaranır ki, yəni, Krım Rusiyaya neçəyə başa gələcək? Çünki Krımı deyək ki, Rusiyanın tərkibinə əgər birləşdirsələr və referendum nəticəsindəki ayın 16-sı referendum olacaq orada, əgər Kırım Rusiyanın ərazi tərkibinə girsə, Rusiya büdcəsindən, mən bayaq qulaq asırdım, bir araşdırma vardı, hesablayıblar ki, ildə 3 milyard dollar pul lazım olacaq. Ki, oradakı həyat səviyyəsini və insanların aşağı-yuxarı normal yaşamağını dəstəkləmək üçün, çünki Ukrayna özü böyük böhran içindədir hal-hazırda, böyük maliyyə vəsaiti lazımdır ki, Ukraynanı bu vəziyyətdən çıxartsın və Kırımdakı təbii ki, eyni durumdadır və buna görə də yəni Rusiya təbii ki, hərbi və geosiyasi maraqlar və eyni zamanda hakimiyyətin milliyyətçi deməli, hisslərlə oynayaraq özünə daha çox reyting qazanması maraqları var bir tərəfdən, amma digər bir tərəfdən yəni bunun bir bədəli var, bir xərci var ki, Rusiya bunu nəzərə alırmı, almırmı, bu da çox maraqlı bir sualdır. Yəni bu, ən azı bu 3 milyard dollar hər il ayrılacaq və yəni bu bir avanturadır təbii ki, Rusiya hökumətinin bir avanturasıdır, amma ortada əvəz mənə söylədi kimi, yəni hərbi maraqlar, Qara dənizə çıxış.
Onlar yəni bir şey də əlavə edim. Təbii ki, Rəşad bəyin dediyindən razıyam. Rusiya artıq Kırım Rusiyanın bir böyük ərazisi kimi, yəni bir vahid Rusiyanın subyekti kimi daxil olursa, Rusiya onun bütün iqtisadiyyatını transfer edəcək Rusiya büdcəsinə və məncə Kırım çox gəlirli bir sferadır. Yəni gəlirli bir yerdir Rusiya üçün. Həm Kırımda turizm potensiyonu var, həm də Rusiyanın onsuz da o Rusiyanın hərbi hava, yəni gəmi qüvvələrinin yəni orada flotun orada saxlanması Rusiya üçün müəyyən demək olar ki bir gəlir xərclərə başa gəlirdi. Ancaq yadınıza gəlirsə Putin və eləcə də Narışkin artıq o Kırımın Putin öz əvvəlcə də demişdi, ancaq Narışkin Kırım parlamentinin təmsilçiləri ilə görüşəndə dedi ki, Ukraynaya nəzərdə tutulan 15 milyard dollar Kırım'a yöneləcək. Yəni artıq Rusiya Turçinov və Yasinyuk hökumətinə 15 milyardı vermək fikrində deyil. O vəsaiti Kırım'a yönəldəcək. Yəni artıq Rusiya o pulu elə bil ki, öz büdcəsindən öz vəd verdiyi pulu elə bil ki, Ukrayna üçün silmişdi. Və o pulu artıq Kırım'ın infrastrukturunun bərpasına gedəcək və Kırım üçün indi Rusiyanın verdiyi vədlərin həddi-hüdudu yoxdur. Çünki 16-sına kimi nə qalıb artıq 10 bir həftədən də bəlkə də az vaxt qalıb və indi onlar çox vaxt və demək olar ki, güc sərf edirlər ki, Kırım əhalisini bu Rusiyanın vədlərindən şirinləşdirə bilsinlər. Və Kırım məncə Rusiya Kırımın bərpası üçün, Kırımda müəyyən bir infrastrukturun bərpası üçün Rusiya əlindən gələn hər şey edəcək. Həm də nəzərə alsaq ki, Ukrayna hökuməti artıq Kırımın bütün bank sistemini, bütün köçürmələri dondurub. Yəni Ukrayna rus dilini ləğv elədi. Bilirsiniz ki, dünəndən bu yana artıq 17 sayt hökumət saytı bütün rus dili demək olar ki, variantlarını, versiyalarını ləğv elədi. Yalnız qalıb Ukrayna və ingilis dili versiyası. Yəni hökumət, Ukrayna hökumətinin ağılsızlığı gətirib ona çıxardır ki, Ukraynanın demək olar ki, o rus dilli əhalisi Ukraynanın indiki belə bir ağır vəziyyətində, Ukraynanın indiki iqtisadiyyatının zəif bir vəziyyətində Rusiya meyilliyini gücləndirir. Yəni Kırımların da məhz Rusiya meylinin gücləndirməsində Ukrayna hökumətinin, indiki hökumətin bax, bu cür belə ağılsız və mənasız qərarlarının böyük rol olacaq.
Telefon xəttində politolog Zərdüş Təlizadədir. Hər vaxtınız xeyir, Zərdüş bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Zərdüş bəy, siz necə düşünürsünüz? Kırım Rusiyaya lazımdırmı?
Siz bu məsələdə həm siyasi aspekt var, həm tarixi aspekt var, həm mənəvi aspekt var, həm beynəlxalq hüquq aspekti var. Müxtəlif aspektlər var. Məsələn, yadımıza salaq da bizim hörmətli prezidentimizin vaxtaşırı səsləndiyi fikirlər ki, Ermənistan əbədi əzəli Azərbaycan torpağında yaranıb. Deyirmi? Deyir. Azərbaycan əhalisi arasında bir sorğu keçirsələr ki, istəyirsəmi ki, Zəngəzur göyəcə qayıtsın Azərbaycana, mən bilən nəticə şübhə doğurmur da. İndi Kırım son 200-250 ildə Rus silahının gücü ilə Rusiya imperiyasına qatılıb. Və Rus ictimai fikrində Kırım məhz Rus silahı gücünə, Rus qanunu hesabına, Rus sərkərdələrin daxili, Suvorov, Paçomkin vesaire vesaire. Bunların gücüyle katılmış torpağıda. Birden haradansa bir Süni Ukrayna Respublikası yaranır ve oralarda yine o torpağlarda Ruslar üzerindeki sayılar Navarasiye, Malarasiye ve birdenbire hansısa bir Nikita Khrushchev Kırım'ı verir. Bütün prosedürleri pozarak bağışır Ukrayna'ya. Ve sonra da Sovet rehberliğinin sakınlığı ve Kürt beyinliği neticesinde Eseri adlı ülke dağılır ve Ukrayna bu Kırım'ı kazanır ve ilde 90 milyon dolar alıp Sivastopol şehrinin her bir bazasını Rusya'ya kiraya verir. Tabii ki Rus Abovatil fikrinde büyük bir haksızlık kimi kabul edilir bu. İndi Putin ilediği de onların reyince, fikrice tarihi ve her cür adaletin berpasıdır. Ona göre Putin'in reytingi vurur, yukarı gelir kelle çarka. Yüzü de aşır belki de güzelliği şey, bizim seçkiler kimi. Ve bu zaman artık Rus özünü liberal, demokratik adlandıran zümrenin itirazları ahali tarafından milli hainat mı kıymetlendirilir ve Putin tam haklı sayılır. Kaldı beynəlxalq hüquq meselesine. Biz hamımız bilirik ki beynəlxalq hüquq çok nisbi şeydir. Meselen ATƏT elan edir ki bu referendum kanunsuz bir legitim referendum. Ve bizim de kulağımızdan tutur dağıtır ki Qarabağ ermənilərin referendumunu tanı. Yani bu məlum meseledir ki ikili standartlar bu her yerde var. O Avrupa'da da var, Amerika'da, bizde de, ferdin de hayatında da ikili standart var. Çok Azerbaycanlılar şikayetlenir ki şu an kes yedi dağıt rüşvet alır. Özüne çatanda alır, üstüne su da içir ve deyir bu halal rüşvet. Neyse. İndiki Kırım'ın birleştirilmesi, ben bilen bu Rusya'nın imiç içkisidir. Tabii ki Rusya hiç söylemek mümkün değil. Nüve raket silahı olan nehin devletti. Sovyetler dövründen ona bir immunitet kalıp bu immunitet sayesinde hiç kez saymır. Ve ben düşünmüyorum ki Gərb uzun müddetli iktisadi itkilere razılaşıp Rusya'ya başlayacak iktisadi muharebeye, İran kimi sanksiyalar koyacağı ben düşünmüyorum böyle şey. Ama bütövlükte böyle, fəzilik 8'likten çıkarttılar. Çıkarttılar, yüzünün kaşı düştü. Bu aşan şöhret namine edilen şeydi. O 8'liğin kararları hayata geçmiyor. 20'liğin kararları hayata geçmiyor. Boş ötlerdi. Neyse. Ben Kırım'ın Rusya birleşmesi artık bence halledilmiş meseledir. Son anda belki bu itkilerde, siyasi itkilerden gelmek için Putin diyebilir ki bir siz mi var, ay Kırım var. Siz karar kabul ediniz referandumdan ki bize koşulursunuz. Çok sağ olun, əziz olasınız, biz size her gün yardım edeceğiz. Ve Ali Sovetimizde, Dövlət Dumamızda karar çıkardır ki Kırım birleşir olur, subyekt. Ama ben bak başka o demokratik prezidentlerden numune götürüp ve bu kanunu imzalamıram. Sadece diyelim ki siz gidin Ukrayna hakimiyetinden danışın. Özü için en yüksek muhtariyet alın hüququ. Ve tabii ki hemen eğer en yüksek muhtariyet alınsa orada Kırım'ın Ukrayna'nın beynəlxalq müqavilələrində veto koymak hüququ olacak. Alad adaları gibi. Mesela bu çok demokratik şeydir. Yani bu Avropa değerlerine uygun bir şeydir. Ve böyle olsa hem Qərblə bir de bilmərlə münasibətləri körlənmir, hem de Ukraynanın Avropa NATO'ya esas Avropa'ya qoy olsun, Avropa böyle bir şey deyil, inteqrasiya olsun. Yani Ukrayna Avropa'ya iqtisadi məkanı inteqrasiya olmaq qərarı ilə öz yüksək texnologiyalı sənayesine fatiha oxuyur, məhv edir onu. Çünki Avropa şirkətləri, sənaye şirketleri, en tutumlu məhsul istisayan şirketleri gece gündüz oturup Ukrayna'nı gözlemek ki gelsin öz aviyat sənayesiyle, raket sənayesiyle, motor tükən quran sənayesiyle, kimya sənayesiyle öz elmi yüksek çıxalı görsən gəlib onlara rəqib olsun. Yox, onlar əksinə çox istəyirlər ki Ukrayna bütün Sovet dövründə o əldə olan yüksek o potensial ölsün geçsin ve Ukrayna onlar için bir 46 milyonluq şeyhat pazarı kimi qalsın.
Yani... Zərdüş Bey bir sual ortaya çıxır bu məsələdə. Bu referendum keçirlərsə, bu referendumda səsləri kimin sayacağı nə qədər önəm daşıyır?
Bəs şeydə saymağın nəhmiyyəti var. Axı, əgər zor varsa, güc varsa və söz deyiləndə o asılır artıq medianın gücündən. Biz özümüz görürük ki, artıq necə informasiya müharibəsi gedir. Məsələn, bugün səhər Euronews-a baxıram, Euronews Ukraynada, Kırımda etiraz edilən bir 50-60 Ukraynalının Taras Şevçenkonun heykəlinin qarşısında Putinə etirazını göstərir. Rus kanallarına baxıram. Rus kanalları Donetsk'da göstərir ki, Leninin heykəlinin yanında keşik çəkən Ukraynalı Ruslara, Rus Ukraynalı bəminə gözləmək olan onlara 50 nəfər maskalı və əlində beyzbol çubuğu zopası olan adam hücum edib döyüb, sındırıb və s. Yəni, mən jurnalist fikirləşirəm ki, informatik cazibədarlıq baxımından 50 nəfərin hücum edib bir 15 nəfəri xəşil döyməsi, maşını sındırması, palatkaları sındırması, bu adamların uzun müddət referendum üçün topladığı kağızların uğurlanması daha maraqlı xəbərdir. Nəyə ki, 50 nəfər durub qabzarın heykəlinin qabağında qışqırır ki, biz Ukraynalıyıq və Ruslara, Ruslar rədd olsun. Yəni, amma bu informasiya müharibəsinin şeyidir, əlamətidir.
Eyni sualı mən Əvəz bəyə
və Rusiyada aparır.
Eyni sualı Əvəz bəyə və Rəşad Şirinə də ünvanlayacağım dinləyicini eşidəndən sonra. Dinləyicimiz var telefon xəttində. Buyurun.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Axşamı xeyir, hamınızı salamlayıram.
Buyurun.
Xəcə xanım, yardımıdandır Şahlar müəllimdir.
Buyurun, eşidirik
mən
sizi.
Mən keçən həftədə bu Kırımla bağlı münasibət, Ukrayna bağlı münasibətimi bildirdim. Kırım əvvəla nə Rus torpağıdır, nə Ukrayna torpağıdır. Həmin Kırım Türk torpağıdır. 100 illər boyu Rusiya ilə Türkiyə arasında müharibə gedib və onu Ruslar qanunsuz olaraq işğal eləyiblər. İndi bugün bir tendensiya yaranır. Bu Kırımı Rusiyanın işğal eləməsi bir trampilin rolu oynayacaqdır. Başqa respublikalarda bir gün subyektlər var Azərbaycanda, Gürcüstanda. Bugün Azərbaycandan hətta Dağlıq Qarabağ müraciət eləyə bilər Rusiyaya ki, mən birləşmək istəyirəm Rusiyaya, Qazaxıstan belə. Rusun bir nömrəli məqsədi odur ki, yenə deyirəm, bu köhnə respublikaları işğal eləməkdən ibarətdir. Bir buna etiraz bilinməlidir. Burada həm Avropa, həm Amerika susmamalıdır. Bəlkə biz bilmirik ki, Amerika ilə, Avropa ilə Rusiya öz aralarında danışıq aparıblar ki, mən keçmiş eserini bərpa eləyəcəyim, siz dinməyin. Qalan hissələrdə də qoy o bir dövlətlər işğal eləsin, Amerika öz hegemonluğun yerinə yetirsin. Bəlkə elə bu cür biz gizli o Ribbentrop-Molotov paktı kimi bir müqavilə bağlayıblar, bizim xəbərimiz yoxdur. Ona görə həmin Kırım indi, əgər sabah Rusiya bunu işğal eləsə, elə bütün o icmalçılar da deyəcək, Rusun elə torpağıdır, Rus düz elədi, işğal elədi, bəs sonrası bunun nə olacaq? Ona görə qəti olaraq, dünya, Amerika, Avropa dövlətləri buna Rusiya qəti cavab verməlidir. Əgər cavab verməsə, Rusiya bundan istifadə eləyəcək. Gör, Rusiya nə deyir? Mənim pasportumu hər bir adam, vətəndaş qəbul eləyə bilər. Tam onda etnik qruplar var Azərbaycanda və digər respublikalarda. Müraciət eləyə bilər ki, biz Rusiyanın tərkibinə qoşuluruq. Yəni, bu ən qorxulu bir...
Yəni, hesab edirsiniz, bu Azərbaycan üçün təhlükəlidir.
Bəli, nə?
Aydındır fikriniz.
Azərbaycansın ən çox.
Aydındır fikriniz. Təşəkkür edirik dinləyiciyə. Aydındır fikriniz və buyurun Zərdüş bəy.
Azərbaycan yaşayan etnik azıqlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır və Azərbaycan olanı vətənidir. Onlar Azərbaycanı sevirlər. Azərbaycan naminə qan tökümlər, döyüşüblər. Min illərdir Azərbaycan yaşayırlar. Bu onların vətənidir. Onlar Rusiyanın bu fəndinə getməməsi üçün Azərbaycan hökuməti həmin insanlara elə doğma ana kimi doğma ata kimi yanaşmalıdır. Onlara üçün incikli üçün heç bir əsas verməməlidir ki, onlar gəlib hansı bir yabancı, yad bir dövlətin əlində alət olmasılar. Ona görə bu yalnız o zaman baş verir ki, məsələn, Kırımda Ruslar nə üçün qalxdı? Çünki etnik millətçilər gəldi Ukraynada və bayaq da əvvəl bəy tanrı düzgün buydu ki, ağıllı millətçi olmurdu. O sadə onlar başladılar öz millətlərini qabartmağa və Ruslar da özlərini hiss elədilər ki, bunlar hüquqları qaptanır, məhdudlaşır. Onu getdilər Rusiyanın qucağına atıldılar. Amma bu işə bir o qədər bəxtəvər ölkə deyil, əhalinin əksəriyyəti Rusiyanın özündən narazıdır.
Rəşad bəy, sizin də fikrinizi eşidək. Yəni, həm dinləyicinin rəyi ilə bağlı, sonra da bu səsləri kim sayacaq?
Əslində, hə, referendumla bağlı mən bunu deyə bilərəm ki, Kırım əhalisinin varlısı 40% Ukraynalılar və türklərdir. Və mən bu yaxınlarda belə bir şey oxudum ki, haradasa təxminlərdən biri deyir ki, bu referendum nəticəsində 70-75% hə deyəcək ayrılmağa. Amma bu mənim üçün biraz şübhəli gəlir. Çünki Ukraynalılar və türklər təbii ki, istəmirlər ayrılmaq. Yəni, söhbət 60%-dən gedir və 60%-in də söhbət ondan gedir ki, 60% ruslar ki var orada yaşayan, onların içində də mən düşünürəm ki, ciddi bir rəqəm var ki, o insanlar da Kırımın ayrılıb Rusiyaya birləşməsini istəmirlər. Çünki 90-cı ildən sonra yaşamış insanlar, müstəqillikdən sonra, onlar deyir ki, Ukrayna bizim vətənimizdir. Yəni,
amma Rəşad bəy, bu referendumdan biri Azərbaycanda da olub. 1991-ci ildə səhv eləmirəm. 1991-ci ildə Azərbaycanda fövqəladə şərait vəziyyətində, fövqəladə vəziyyət şəraitində, üzr istəyirəm, belə bir referendum olub və həmin referendumda bilmirəm kim necə səs verib, yəni bu barədə
tarixinin saxlanmasını
səs verdi. Amma rəsmi nəticə bundan ibarət idi ki, SSR-nin saxlanmasını.
Yəni mən də onu demək istəyirəm ki, əgər burada 50%-dən yuxarı çıxacaqsa və ya çox belə deyək, 60%-dən yuxarı çıxacaq. Mən inanmıram ki, 50%-dən yuxarı ola bilər. Çünki dediyim kimi, yəni əhalinin kifayət qədər rus əhalisinin ciddi bir hissəsi Ukraynada anadan olmuş insanlardır. Sovet İttifaqında yox, Ukraynada anadan olmuş insanlardır. Və onlar Ukraynanı öz vətəni hesab edirlər. Və əgər bu rəqəm çox çıxacaqsa, demək ki, burada manipulyasiya var. Və indi hal-hazırda iqtidarda Kırımı kim idarə edirsə, təbii ki, bunların müdaxiləsindən gedir orada söhbət ki, onlar müdaxilə edəcəklər. Yəni, onlara lazım olan rəqəmi çıxardacaqlar. Bu məsələ var.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə içi saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Əvəz bəy, sizin prognozunuz,
yəni seçki prognozu.
Yox, onsuz da artıq...
Anar Məhmədlə həbsdə olmasaydı, gedib müşahidə eləyərdi bəlkə.
Əlbəttə ki, Ukraynada daha ciddi əlaqələr var idi o vaxtı. Həmin onlarda seçkili proseslərini izləyirdi vaxtı ilə bəli. Zərdüş bəy düz deyir, artıq Kırımın taliyi həll olunub. Yəni, Kırım artıq Rusiyanın bir vilayəti kimi 16-cında səs verəcək. Misal üçün, yadınızdadırsa referendum 30-da salmışdılar. Martın 30-unda olmalıdır. Putin tələsir, çünki Putin yaxşı başa düşür ki, indi millətin o demək olar ki, əhval ruhiyyəsinin çox yüksək biri olan bir dövrüdür. Artıq vaxt uzandıqca təzyiqlər və demək olar ki, Ukrayna hökumətinin verə biləcəyi vədlər Kırımları yolundan sapdıra bilər. Ona görə tələsdirdilər, martın 16-sına saldılar. Kim sayacaq? Kırımlılar sayacaq, Rusiya müşahidəçiləri sayacaq, SNQ müşahidəçiləri sayacaq, ondan sonra nə bilim kimlərsə sayacaq da təbii ki, ATƏT-ə də müraciət eləyəcəklər gəlsin, formal olaraq hər şey eləyəcəklər, ancaq Rusiya özü SNQ-dən bir müşahidəçi qrupu göndərəcək, onlar seçkiləri saysınlar. Nə qədər səs toplayacaq? 60-dan çox səs toplayacaq. Çünki Kırım əhalisi avtomatın demək olar ki, təsiri altında, yəni Rus artıq Rus ordusu oradadır. Bilirsiniz ki, NATO 35 nəfərdən ibarət orada müşahidəçi göndərib, heç Kırım hökuməti onu bıraxmadı ora. Ukrayna ora nəzarət eləyə bilmir. Əgər siz deməli Aksyonovun müraciətinə baxsanız, o Kırım hökumətinə, Kırım tatarlarına müraciət elədi ki, biz sizə baş nazirin mavini postunu veririk, 2-3 nazir postunu veririk, yəni nələrisə veririk, siz kimə verirsiniz siz? Sizin Ukrayna hakimiyyətinin Kırıma təsir eləmək imkanı var. Əgər Ukrayna hakimiyyəti normal bir demək olar ki, siyasət yürütsə edilər, Kırımın bütün kanallarını bağlamazdılar. onlarda diplomat olsaydı, seçkinin bu mərhələsində bütün təbliğatlarını və Kırım əhalisinə doğru, demək olar ki, yumuşaldılmasına yönəldərlər. Onlar nə edirlər? Onlar əksinə qızışdırırlar. İndi baxın, Yasenyuk gedir Amerikaya, yəni demək olar ki, onlar Kırımın itirilməsi prosesində o üçlük özünün günahsız olduğunu itirmək üçün hələ bir tərəfə qaçıb. Timoshenko indi Almaniyadadır məncə, balnitsada müalicə olunur. Yasenyuk gedir Amerikaya. Yəni bu gün əgər yola düşürsə bir 6 günün orada səfər müddəti baş çəkəcək. Yəni nə baş verir? Ukraynada belə hakimiyyətsizlik bir dövründə bu cür dərəbəylik, bu cür əksinə millətçi əhval-ruhiyyənin baş verdiyi dövründə eyni zamanda Rusiyanın provokasiyası, Rusiya bu saat istənilən provokasiya eləyəcək ki, deməli Ukraynanın rus əhalisinə olan nifrət daha qabarıq görsənsin. Bayaq Zərdüş bəy dediyim misal o idi də. Yəni bu bəlkə də Rusiyanın provokasiyası idi ki, Rusiya əhalisinə Ukraynada nifrət daha qabarıq görsənsin və Kırım əhalisi bunu demək olar ki, o seçkidən, məsələn bu Kırımın taleyinə biganə qalan o elektorata da göstərsin ki, baxın, Ukrayna sizin pulunuzu kəsib, bütün kommunikasiyanızı kəsib, Ukraynada rus dilli ləğv olunub, Ukraynada rus dilli əhaliyə belə bir təqiblər var. Niyə biz Ukraynanın tərkibində qalmalıyıq? Yəni, Kırımın taleyi artıq həll olunub. Bayaq burada tamaşa dinləyicimiz yaxşı bir fikir səsləndirdi ki, Türkiyə. Yəni, Türkiyə nə inəcək də? İndi yəqin ki, Zərdüş bəyin özəl münasibəti var buna. Türkiyə nə inəcək? Türkiyə görürsünüz, konkret bir addım ata bilmir burada. Türkiyə ancaq Kırım tatarlarının gedib vəziyyətini yumuşaldaca biləcək danışıqlar apara bilər. Başqa heç nə eləyə bilməz.
Türkiyə ümumiyyətlə oyunçu deyil Türkiyə burada.
Yəni heç nə, getsin Kırım tatarlarını xilas eləsin ki, sabah onları oradan deport eləməsinlər.
Əvəz bəy, mən istəyirəm onu qabardım biraz. Bu, təbii ki, o səriştəsizlik və s. Bunlar mövcuddur, yeni rəhbərliyin. Mən bununla razıyam, amma eyni zamanda mən onu da əlavə edərdim ki, bu situasiyanın içində bir konflikt var. Və bu etnik konfliktdir. Yəni, Rus və Ukrayna etnosları arasında bir konfliktdir. Və o noyabrdakı hadisələr başladı. Artıq, yəni, Ukrayna milliyyətçiliyinin bir qalxması müşahidə olundu. Çünki Ukraynada insanlar Rusiyanın təzyiqinə qarşı ayağa qalxdılar. Necə ki 90-cı illərdə Sovet İttifaqına qarşı respublikalar qalxırdı. Bu da təxminən elə bir şey yaşandı. Yəni assosiativ sazişi imzalamaq üçün imzalamamaq istədi Yanukoviç və Ukraynalılar bunu Rusiyanın təzyiqinin nəticəsi kimi gördülər və buna qarşı dolayısıyla etiraz başladı və bu artıq yəni bu cür alovlanmalar başlayanda artıq ortada da etnik bir ayrım varsa çox rahat deməli bu yaşanır, yəni bu konflikt dərinləşir. Amma yəni mənə elə gəlir ki pozitiv tərəfdən onu müşahidə etmək olar ki Ukraynada ruslarla ukraynalar arasında daha dərin yəni deyək ki etnik təmizləmə və ya etnik zorakılıq və s. səviyyəsinə keçmir bu. Yəni, Ukraynalılar yenə də başa düşürlər ki, Rus xalqı onlar üçün doğma xalqdır.
Bəli, onlar daha təmkinli hərəkət edirlər.
Məsəl üçün, Mikhail Xodorkovski getdi, çıxış elədi maydanda və dedi ki, biz, deməli, iki xalqıq və Rusiya propagandasına inanmayın. Mən gəldim, gördüm ki, burada dedi ki, normalni, ребята здесь, və o onların göstərdiyi vəhşiliklər yoxdur və s. Yəni bu iki millətin əslində bir-birinə yaxın olmağı, Slavyan kökləri olmağı və uzun illər boyu bir yerdə yaşamağı əslində məsəl üçün deyək ki, Ermənistan-Azərbaycan arasındakı 90-cı illərdə o təlatümlü vaxtlarda baş verən etnik zorakılıq, etnik nifrət və s. O burada mövcud deyil əslində. Burada daha çox siyasi və geopolitik oyun gedir etnoslar elə bir ki qarışmır bu. Evet. Mənə gəlir ki bu baxımdan bu çox pozitiv bir.
Onlar yəni bunun davamı kimi. Doğrudan da yəni razıyam ki Ukrayna millətinin, yəni Ukraynalıların səbri doğrudan da həsəd aparlaçı bir səbirdir. Yəni xüsusən mən demirəm o millətçi və o silaha sarılan o təbəqənin yox, ümumiyyətcə Ukrayna ziyalıların, Ukraynanın aparıcı insanlarının, mən hər gün qulaq asıram demək olar ki, Rusiya və Ukrayna kanallarına, radiosuna. Ancaq başqa bir şey var da, yəni Avropa Birliyinin Ukraynada demək olar ki vəziyyət çox gərgin bir həddə idi. Burada daxili Ukrayna Rusiyanın təzyiqi var idi. Burada daxili hakimiyyət mübarizəsi var idi və Ukrayna seçim qarşısında idi. Avropa əgər Yanukoviçə həmin o meydan hadisələri vaxtı təzyiqini gücləndirməsəydi, yəni deməsəydi ki, mən səni artıq sən assosiasiya sazişinə razılaşmadın, so, biz səni ilə bütün kommunikasiyaları kəsirik. Yanukoviçin daxildə vəziyyəti, yəni biraz daha indikindən daha yaxşı olardı. Yəni Yanukoviç artıq 21-də fevralın 21-də müqaviləni imzalamaqla demək olar ki öz hakimiyyətinə son qoymuşdu. Yəni bir belə bir yumşaq bir hakimiyyətin demək olar ki ötürülməsi Ama mümkün idi.
Əvəz bəy digər tərəfdən Rəşad bəy digər konfliktlərlə, etnik konfliktlərlə bunu müqayisə etdi. Siz də dediniz ki, müəyyən məqamla razılaşırsınız. Misal üçün dünən Xodorkovskinin meydandakı çıxışını təsəvvür edək ki, 1988-ci il və yaxud 1989-cu ildə və deyək ki, hansısa bir erməni ziyalısı, hansı ki separatçı meyilləri dəstəkləmir, gəlir azadlıq meydanına və oradan Azərbaycan xalqına xitab edir. Bu yəni bu situasiya mümkün idi mi Azərbaycanda? Və bunun cavabında necə ki Ukraynalılar dünən Xodorkovskinin başqa Rusiyada var, biz başqa cür yanaşırıq dediklərinə Ukraynalılar spasibo deyə cavab verirdilər ona və qalx başqa Rusiya deyə şüarlar qışqırdılar. Bax, bu situasiya sizin fikrinizcə, bax, bunu proyeksiya eləmək olarmı? Deyək ki, buradakı vəziyyətdə 88-89-cu illə.
Yox, mən yadıma gəlir ki, müharibə dövründə Grand Motivasiyanla Azərbaycan ziyalıları müharibənin qızğın dövründə Qırmızı Körpüdə görüşüb müharibəni dayandıraq, Arzu xanım da iştirak edirdi o vaxtı, Zərdüşbə yəqin daha yaxşı bunlar xatırlayır. Anayit Bayandur, Grand Motivasiyan, Rəhman Bədalov, məncə bizim ziyalılarımız iştirak edib müharibənin gərgin dövründə demək olar ki, deyirlər ki, bu müharibəni dayandırmaq lazımdır, münasibətdə o vaxtı auditoriya
bunu auditoriya qarşısında edə bilərdim.
İnandırım sizi, şərait olsaydı ki, onu Bakıda deyilsin və yaxud Yerevanda deyilsin, məncə həmin o atvajlı insanlar onu edə bilərdilər. O vaxt yox idi.
Zərdüş bəy, razısınız mı bundan?
Xəyyə xanım, siz mənim ikinci Respublikanın sonu kitabımı oxumamısınız? mən sizə göndərərim onu və ya Google-da axtarın var hər yerdə.
Əminəm ki, dinləyicilərimiz də oxumayıblar. Ona, yəni, hamısı oxumayıblar. Ona görə əlaqəsini də izah edin, lütfən.
Demək belə demək istəyirəm. 88-ci ilin Bakıda gedən 18 günlük mitingi. Birinci gün ermənilərə lənət, ikinci gün ermənilərə lənət, üçüncü gün ermənilərə lənət və s. rəsmi o tribunadan, səsli gücləndiricilərdən. Təbii ki, məni ora buraxmazdılar. Bu KGB-nin də parkmafiyanın təşkilatı bir oyun idi. Amma axşam Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin biz divarda açdığımız demək ki, məramnaməsinin önündə o mobil səs gücləndirir, yəni mən çıxış eləyirdim və dedim ki, Azərbaycan və erməni zəhmətkeşləri düşmən deyil, bu xalqlar düşmən deyil, biz düşmən eləyirlər, bunu park mafiyanı oyunudur ki, hakimiyyəti itirməsinlər, erməni park mafiyası Ermənistanı qarət eləsin, Azərbaycan park mafiyası Azərbaycanı qarət eləsin, xalqlar düşmən eləyirlər. Mən bunu deyirdim, heç kəsdən də qorxmurdum. Və o həmin səs gücləndirəcək gücü təfindən 300-400 adamı əhatə eləyirdi və nəhayət Sahib Ələkbərov keçirdi mənim yanımdan. Təəccüblə mənə baxdı. Sahib Ələkbərov bilirsiniz də Azərbaycan Komünist Partiyasının büro üzvlüyünə namizəd idi. Azərbaycan Komsomolunun lideri idi. O baxdı, dedi ki, belə çıxışı sən yalnız Zərdüş sən eləyə bilərsən. Başqa adam elə bilməzdi ki, mən bu mənim əqidəm idi, məsləqim idi. Mən alovlu danışırdım, coşqun danışırdım, şubuc eləyirdim. Və cəmaat da maraqla mənim qulaşırdı. Heç kəs də, yəni
etiraz etmirdilər. Hesab edirsiniz ki, mümkün idi belə bir.
Əlbəttə mümkün və oldu da, amma sadəcə...
Mən, doğrusu, mən nəyə görə analogiyanı xahiş etdim Əvəz bəydən ki, mümkün olub olmadığını desin. Çünki Əvəz bəy dedi ki, bu Ukrayna hökumətinin indiki addımları separatizmi daha da alovlandırmağa xidmət edir. Amma digər tərəfdən biz başqa nümunəni də görürük ki, meydanda Rusiyaya nifrət yoxdur, Ruslara nifrət yoxdur.
Ukraynalıların özünə də nümunə lazımdır
Rusiyadan. Üçün, indiki Ukrayna hakimiyyəti əlindən gələn eləyir nəyə görə? Çünki mən gəlirəm əsl o etnik qarşı duruma, etnik konflikt yoxdur. Əsla yoxdur. Rus, Ukraynalı, qardaş, bacı, cəngərdilər. Amma hakim zümrələr və böyük geosiyasi və iqtisadi oyunun iştirakçılarıdır. Əsas burada iqtisadi mənafidir. Rusiyanın Ukrayna cinahını, Ukrayna sənayesini Rusiyadan ayırmaq, eyni zamanda hərbi sənaye kompleksinə öldürücü zərbə vurmaq, Rusiyanın öz ordusu yerdən silahlanma planlarını puça çıxarmaq və Rusiyanın olan qalan o potensialını, elmi, texnoloji potensialını mühüm hissəsini kəsib atmaq. Budur məqsəd. Növbəti məqsəd Rusiyanın özünün parçalanması olacaq.
Dinləyici var telefon xəttində, xatırladırıq 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Buyurun əziz dinləyici, özünüzü təqdim edin.
Alo.
Bəli, buyurun.
Xəzə xanım, sizi salamlayıram. Studiyadakı siyasətçilər, siyasətşünaslarımızı da salamlayıram.
Adınızı...
Adım Hüseynov Cavidli.
Buyurun.
Sıravi ölkə vətəndaşı, yəni müəlliməm.
Buyurun.
Xəzə xanım, mən çox təəssüf edirəm ki, bu Kırım məsələsidir. Ümumiyyətlə, bu MDV ölkələrində heç mən beynəlxalq ölkə siyasətdən demirəm. Bizim Respublikada olan siyasətlə maraqlanan müstəqil siyasətşünaslarımız çox bəsit fikir bildirirlər. Yəni, inciməsinlər məndən. Dahi, mən onları dahi sayıram. Zərdüş Əlizadəni dahi sayıram. Amma çox belə bu günləri çıxışlarında çox bəsit fikirlərdən, nə bilim, erməni, Azərbaycan Ermənistan müharibəsinə statlar gətirirlər. Ukrayna ilə Rusiyanın münasibətini Azərbaycan-Rusiya münasibəti səviyyəsində ölçürlər. Bu da bizim acizliyimizdir, belə necə istədiyim, yəni siyasi təcrübəsizliyimizdir ki, bizim dahi bildiyimiz şəxslər bu cür bəsit fikirləşirlər. Mən sizə deyəcəm, xahiş edirəm, bir dəqiqə mənə dinləsələr, mən hər şeyi izah edəcəm. Bu Kırım məsələsi, Ukrayna məsələsi elə bir şeydir ki, burada Rusiya, bəli, istəyir ki, Putin timsalında istəyir ki, Putin özü istəyir ki, beynəlxalq nüfuz, ölkə daxilində qabaqdan seçkilər gəlir, prezident seçkilər. Bu 12 ildən artıqdır, bunlar hakimiyyətlədirlər. Bunlar daha şey, yəni artıq getmək istəyirlər. Bunlar yaxına hesablanmış bir riyazi hesablanmadır. Ümumiyyətlə, bu siyasət riyaziyyatdır. Yəni, riyaziyyatı güclü bilməyən insan siyasətlə danışmağa ehtiyacı yoxdur. Yəni, yanlışlığa yol verəcək. Çünki burada domino sistemi var. Ben sizə deyim, SSRİ dağılandı 1988-ci ildə mən yaxın yoldaşlara fikir bildirəndə ki, SSRİ dağılacaq. Yəni bəziləri, mənim öz yaxın adamlarım da mənə gülməli sözlər deyirlər ki, sənin başın xarab olub ki, sən SSRİ-nin dağılmasından danışırsan. Mən onlara izah edirdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları SSRİ-nin dağılması üçün 78-ci ildən 88-ci ilə qədər son 10 il ərzində 20 milyard pul xərcləyiblər ki, dollar xərcləyiblər ki, SSRİ-nin daxilində Qarbaçov kimi özünə adamlar yetişdirsinlər. Bu günlərdə Rusiyanın tərkibində Amerikanın artıq SSRİ demək dağılıb 92-ci ildən. 92-ci ildən bəri Rusiya siyasətinə yerdilmiş o vaxtki 18-20 yaşlı cavanlar, Rus cavanlar, yəni Rus familiyalı nəsə də, bunlar artıq Kremldə özlərinin mövqeyini tutublar. Bu Rusiya dağılmaq yoluna gedir. Niyə, necə? Bax, son 2-3 gün ərzində Rus rublunun 2 dəfə bu Kırım hadisələrinə görə beynəlxalq dollara nisbətən ya manata nisbətən 50 rubla gəlib satıb bir manatın. Halbuki bu 2 dəfə artım deməkdir. Bunların hamısını nəzərə aldıqda Rusiyanın daxilində və Amerikadan nə qədər şeylər çıxarılacaq, Rus şirkətləri çıxarıldı artıq, Rus biznesmenləri çıxardılır və bir növ İranın embargasına məruz qalacaq. Bu onu göstərir ki, Rusiya uçuruma gedir. Putin özü
Aydındır fikriniz.
Rusiyanı uçuruma aparır və burada Avrasiya İttifaqından söz
edir. Aydındır. Aydındır.
Bu da mütləq qeyd olunsun ki, Avrasiya İttifaqından söhbət gedir, Xəzə xanım. Yəni Rusiya...
Aydındır fikriniz, əziz dinləyici. Alo, əziz dinləyici, lütfən, lütfən cavab da dinləyin dediklərinizə və başqa dinləyicilərində rəyləri var, onları da çatdırmaq istəyirik. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik verilişə qatıldığınız üçün və sualınızı və şərhinizi. Təəssüf ki, tam dinləmək imkanımız yoxdur bütün fikirlərinizi. Dinləyici yazır, salam, hörmətli qonaqlar, nədən Rusiya Federasiyasını müdafiə edirlər? Qardaşlar, əgər Krımı Rusiyaya birləşdirsələr, o biri işğal olunmuş ərazilər də müstəqillik istəyəcək. Səhv deyirəm, sual verir dinləyici.
Biz Rusiyanı müdafiə eləmirik. Biz real vəziyyət, proqnoz veririk ki, necə olacaq? Biz deyirik ki, Rusiya bununla işğalçılıq siyasəti yerinə yetirir və o Rusiya ilə də bacara bilmirlər. Avropa Rusiya göz sanksiya tətbiq edir. Nə biləm, Amerika Rusiya sanksiya tətbiq edir. Kimdir o sanksiyanın arxasından duran? Kimdir o Rusiya o hədə qorxu gələn? Heç kim. Yəni, bugün Almanya, Fransa, Britaniya faktiki olaraq yumşaq mövqəyə keçdilər. Rusiya qarşı sanksiyanı dəstəkləyən kimdir? Rusiyanın qonşuluğu olan Avropa ölkələri, Polşa, Ukrayna, Bolqariya, nə bilim, digərləri. Onların da əlində nə var? Heç nə yoxdur. Rusiya ilə bacara bilmədilər Avropa. Çünki nə Avropalıları oyunu düzgün qura bilmədilər, Putin bu boşluqdan istifadə edib, indi özünün o parçalı hökumsür siyasətinin yeridir. Bizim Ukraynaya yazığımız gəlir ki, Ukrayna bax bu cür belə bir müthiş bir vəziyyətə düşüb, Ukraynada siyasətçi yoxdur ki, Ukraynanı bu cür müthiş vəziyyətdən çıxartsın. Mənim çox yaxşı yadımdaydı bu hadisələr başlayanda. Zərdüş bəy Yanukovici Mütəllibovla uyğun müqayisə elədi. Dedi ki, bax bizdə həmin vəziyyət indi Yanukovicdə olan vəziyyətdir ki, yəni Ukrayna müthiş bir vəziyyətdədir. Ukraynanı gətirib ayağa salıblar artıq. Bax elə bir vəziyyətdədir. Ukraynanı diriltmək İndi nə Avropanın verə biləcəyi 1 milyard yarımdan və yaxud 11 milyardan ki, 2 ilə 3 ilə bunu vəd edir. Mümkün deyil artıq. Çünki Ukraynanın daxilində o qədər qruplaşmalar var ki, Ukrayna hökuməti məsul qruplaşmaların silahı gücünə hakimiyyətdədir. Gülməli bir şeydir. Ukraynada hakimiyyəti, hökumətin tərkibin meydan seçir. Bu necə gülməli bir şey.
Amma əslində meydandan da narazılıqlar var. Yəni meydan hərəkatının lap başında dayanan jurnalistlər çox tənqidi yanaşırlar hökumətin indiki tərkibinə və deyirlər ki, və belə fikirlər də var ki, Yuliya Timoşenkada da söz hüququ və onun seçimləri ilə o qədər də razı deyillər.
20-dən çox az qala nazir Yuliya Timoşenkanın nazir.
Bəli.
Kalisasındandır.
Bəli. Və bu arada Ukraynanın indiki lideri Yatsenyuk, Ukraynanın baş naziri Yatsenyuk Kiyevdə nümayişdə çıxış edib və Ukrayna ərazisinin bircə santimetrini də verməyəcəklərini deyiblər. Stat. Bu bizim torpağımızdır. Valideynlərimiz və babalarımız bu torpaq uğrunda qan axıdıblar. Ukrayna torpağının bircə santimetrindən də əl çəkməyəcək. Qoy Rusiya və Rusiya prezidenti bunu bilsin. Deyib Arsen Yatsenyuk. Bu və hələ ki Avropa və Rusiya telefon danışıqları ilə məsələni həll etməyə çalışırlar. Vəziyyətin müharibə şəraitinə gəlib çıxacağı perspektivi nə qədər güclüdür, Rəşad bəy?
Deməli, mən onu demək istirdim ki, beynəlxalq institutlar səviyyəsində ən sərt təbii ki, reaksiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından gəldi. Hətta Çin belə, məsəl üçün, Rusiyanı qınadı və bunun qəbul olunmaz olduğunu hesab etdi. Yəni, başqa bir ölkənin ərazisində müdaxilə etmək. Yəni, Rusiyanın əslində ortaya qoyduğu, BMT-dəki səfirin Vitali Çurkinin ortaya qoyduğu, sonradan Putinin səsləndirdiyi bütün argumentlər əslində əsassızdır. Yəni, birinci argument odur ki, biz ora girəcəyik, çünki oradakı Rus əhalisini qorumaq istəyirik. Bu, yəni, təxminən humanitar intervensiya deməli, anlayışından istifadə etməkdir. Humanitar intervensiya müdaxilə ən kəskin insan hakları pozulması, qətliamlar, nə bilim, soyqırım və s. bu cür hallarda mümkün ola bilər. Yəni o Qırımda heç bir etnik zorakılıq bayaq dediyimiz kimi yaşanmır. İnsanları öldürmürlər. Yəni belə çox ağır bir situasiya yoxdur ki, ora müdaxilə olunsun. İkinci bir məsələ biz keçən dəfə də bu haqda danışmışıq. Ən azı 3-4 beynəlxalq sənəd var ki, onun əsasında Rusiya Ukraynanın indiki sərhədlərdə ərazi bütövlüyünü tanımaq və qorumaq hətta öhdəliyi götürübdür. 94-cü il Budapeşt sammiti, 91-ci il Almata deklarasiyası, 97-ci ildə Qaradəniz donanmasının yerləşməsi ilə bağlı imzalanan sazişlərin hamısında Rusiya öhdəliklər götürüb ki, Ukraynanın tanıyır ərazisini. 94-cü il Budapeşt anlaşmasına görə hətta garantiya verir ərazi bütövlüyünə. Bunu da pozur Rusiya hökuməti. Və yəni əslində çox pis bir presedent yaradır. Bunun arxasında
Kosova yarandı, nə oldu ki? Yəni
yox, Kosova, yəni Kosovanın məsələn belə bir tarixi var ki, 99-cu ildə Kosovada ciddi şəkildə insanlıq əleyhinə cinayətlər işlənirdi. Yəni NATO müdaxilə edirdi ora və s. Burada yəni belə bir tarix var. Və bunun deyək ki, ayrılması, müstəqilliyini bəyan etməsinin bəlkə də harca başa düşmək olar ki, bu insanlar yəni rahat yaşamaq istəyirlər, həm də zorakılıqsız yaşamaq istəyirlər. Qırımda belə bir şeylər yaşanmayı baxır. Yəni bu tamamən şey üzərində qurulmuşdu. Yəni digər bir dövlətin deyək ki, maraqlarının həyata keçirilməsi. Kosova məsələsində heç bir başqa dövlətin maraqlarının həyata keçirilməsini görmək olmur.
Zərdüş bəy, siz müharibə perspektivi haqqında nə düşünürsünüz?
Kim müharibə edəcək Rusiyaya? Rusiyanın raket növü silahı var. Ukraynanın ordusu elə onun özünün hakim zümrəsinin səviyyəsindən fərqlənmir. Ukraynada milyarderlərin sayı Rusiyadan azdır. Amma ordusu yəni müqayisə edə bilər, amma ordusu Rus ordusundan müqayisə edə bilməz. 08-08-08-dən sonra Rusiya öz ordusuna xeyli fikir verdi. Çünki onda çox bərbad vəziyyətdə idi orada, amma indi biraz toparlanıblar və ordusu qat-qat güclüdür. Və həm də Ukrayna müharibə eləsə birinci utuzacaq, o bir dəqiqə heç şey deyilmir ona. Bəlkə Ukraynalar özləri qardaş Ruslara ateş açmaq istəməklər. Bəlkə Ruslar yəni Rus-Ukrayna hərbi qüdrətlərini müqayisə eləmək günüdür. Əsla müqayisə edilməsi şey deyil.
Dinləyicilərdən İsmarcıvar Mərdəkandan Əmirxan yazır. Qərb yönlü Yushchenko inqilabla gəldi, azad seçki ilə getdi. Rusiya yönlümlü Yanukovic azad seçki ilə gəldi, inqilabla getdi. Paradoks deyilmi? Səhv etmirəmsə Yanukovicin prezidentlik vaxtının bitməsinə az vaxt qalmışdı. Niyə müxalifət seçkini gözləmədi? Yanukovici devirən kütlə 45 milyonluq Ukraynada 3 milyon belə olmazdı. Onlar referendum etmək fikrinə belə düşmədilər. Qırım isə düz və yeri olsa belə and içmək üçün referenduma gedirlər. Rus yönümlülər qərb yönlü inqilabçılardan demokratiya baxımından daha təmiz çıxır, yazır dinləyici.
Məxlıdır.
Məxlıdır deyirsiniz.
Deyir ki, çalış yəni orqanizmi gücdən salma, çalış sürüdən geri qalmadı. Özür istəyirəm, bu belə bir əgər qalsan, ad canavar səni yiyəcək. Yəni Ukrayna elə həddə gəldi çatdı Ukraynanın daxili qarşılığı.
İndi Yanukovic demokratdır belə
çünki. Yanukovic demokrat deyil. Yanukovici hakimiyyətdən devirmək lazım idi. Ancaq Yanukovici hakimiyyətdən devirməklə görürsüz Ukraynanı nə günə qoydular. Yəni Ukraynaya indiki bu qeyri-müəyyən silah gücünə təyin olunan, nə bilim meydanda meydanın nəzarəti ilə təyin olunan hökumət demokratlar ola bilsin. Yəni mən razıyam. Ola bilsin ki, Klitschko da, Yatsenyuk da onlar kifayət qədər demokratlar. Timoshenko-nun demokrat olmanı məndə ciddi şübhələr var. Yəni inanmıram ki, Timoshenko. Ancaq yəni əgər bu idisa və nəticə bu olacaqdısa, gözləmək lazım idi Yanukovic-lə o müqavilə hansı ki imzalamışdılar. İlin sonuna kimi səbr eləyirdilər. Ukraynanı bax bu cür səfil bir vəziyyətə çatdırmayırlar ki, Rusiya Ukraynadan o Qırımı qopartmayırdı.
Mən təxminən belə deyərdim ki, bu ölkələrdə post-sovet məkanında demokratiyanın qurulması ilə yanaşı həm də müstəqillik mübarizəsi gedir. O baxımdan, yəni belə bir deyək ki, vakuumda qurulmur demokratiya. Mən razıyam əvəzə belə ki, məsəl üçün qeyri-stabillik və s. bunlar pis təsir edir, ölkəni geri aparır və s. Amma bu o zaman rahat olardı ki, müstəqillik savaşı olmayaydı. Hı. Yəni rahat vakuumda oturub demokratiyanı qurursan sən. Amma burada geopolitik böyük oyunlar gedir. Yəni məsəl üçün İnqilablar var ki, inqilab olur, sonra stabillik olur, inkişaf olur, sonra dəyişiklik olur. Məsələn, Gürcüstan. İnqilablar var ki, inqilab olur, sonra uğursuz hökumət olur, sonra yenə avtoritar rejim qurulur, necə ki, Ukrayna, sonra yenə inqilab olur. Yəni, cikllardan ibarətdir bu. Təxminən belə bir nəzəriyyə var ki, inqilabdan sonra bir müddət demokrasi və avtoritar rejim, sonra yenə inqilab olur. Elə belə inqilablar da var ki, məsələn Qırğızstan inqilabı, o tamamilə qeyri-stabillik üzərində qurulubdu sonradan və bu mənə gəlir ki, bu proses davam edəcək. Yəni bölgə, bu bölgə postsovet bölgəsi hələ də bu iki təzad arasında yaşayacaq. Həm daxili idarə etmənin yaxşı idarə etməyə çevrilməsi, good governance, demokratiya və s. eyni zamanda bir müstəqillik savaşı var. Yəni bu müstəqillik davam edir. Sovet İttifaqı dağılmayıb hələ. Yəni, bu bir illüziyadır ki, Sovet İttifaqı dağılıbdır. Və ya Rusiya imperiyası artıq yoxdur.
Beyinlərdə dağılmıyor.
Və Kırım məsələsində biz görürük ki, Rusiya imperiyası hələ də mövcuddur və lazım olanda istədiyi torbağı işğal eləməyə də hazırdır, cəzalandırmağa hazırdır, müdaxilə etməyə hazırdır və s.
Yəni, mən tamamilə razıyam. Rusiyanı, Ukraynanı hər tərəfdən şirinlikləndirdilər və provokasiya çəkdilər. Yəni, Putin 15 milyard söz verdi bu tərəfdən, yəni Rusiya, Rus, Ukraynanın Rus əhalisinin.
Və hesab edirsiniz, Qərb da durmayacaq.
Qərb çox, demək olar ki, qeyri-profesional oynadı və Qərbin indiki elədikləri Kırımı xilas eləməyəcək. Ukraynada müəyyən bir
Və onda belə çıxır ki, sual budur. Rusiya Ukrayna Rusiyanın orbitindən çıxmaqdan ötürü Kırımı itirməyə hazırdır yoxsa yox?
Ukraynanın demək olar ki, verəcəyi pay o olacaq ki, Kırımı verəcək, ora bilsin ki, Qərb artıq Rusiya Ukraynanın digər ərazilərini itirməməsinə kömək eləyəcək. Ancaq Kırımı itirib artıq.
Zərdüş bəy, sizcə bu bununla bitərmi? Yəni bədəli olan bədəl budurmu? Və bununla bitəcəkmi bu söhbət?
Sadəcə bir şey bilmək lazımdır. Ukrayna dərin iqtisadi böhran içində. Ukrayna bir ərazini itirir. Və xalqın rifahı kəskin şəkildə aşağı düşəcək. Avropa göz yaşlarına inanmır, Rusiya göz yaşlarına, heç kəs onlara havaya pul verməyəcək. Və mən əminəm ki, bu inqilabdan sonra hansı bir diktatura gələcək? Bu da bir siyasi qanundur. Hər bir inqilabdan sonra diktatura gəlir. Azərbaycan inqilabından sonra diktatura gəldi. Fransız, İngiliz inqilabından, Rus inqilabından sonra diktatura gəldi. Və Ukrayna inqilabından da sonra diktatura gələcək. Və həmin bu 90 Yatsenyuk, Baksör Kliçko və demək, Hörüklü xanım, bunlar hamısı şəhsəndən şiriləcəklər və diktatur gələcək.
Təşəkkür edirik. Zərdüş Dəlizadə, Əvəz Həsanov və Rəşad Şirinlə biz Ukraynada baş verənləri müzakirə edirdik. Təşəkkür edirik söhbətə görə. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Növbəti saatda Sovetski gündəliyi də müzakirə mövzusu.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı oxuyur.
Yox,
sən səhqirə
çıxın. Mən səhqirəsəndən getməyəm, mən səhqirə obyektivdirəm.
Yox, xarşıqda, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.